Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, Олег Барцевіч ля мікрафону. Гэта значыць, што час прыспеў на інфармацыйную музычную праграму пасярэдзіне дня, у другой палове гэтага дня, сябры, як заўжды на Еўрарадыё, праграма Еўразум. І бліжэйшую гадзіну наступныя тэмы нас чакаюць. Сенсацыйны прысуд у Гродні. Журналіст Андрэй Пашобут на волі, але ўмоўна.
Я абсалютна невінны, ніякага злачынства не зрабіў, вось разам з тым мяне прызналі вінаватым.
У Менску осудили дядулю, який хотел отбить у цивильников унука.
Он выхватил у сотрудников милиции, которые не были сотрудниками милиции, а были просто в гражданской одежде, и начали всех забирать и засовывать в автозаки.
Студенты ЕГУ допомогут осужденным за 3 липня.
Это материальные допомоги, и вот за ближайшие дни до выходных мы будем собирать сродки на оплату штрафов.
Уключись в час. Еврорадио.
Сябры, пачынаем сённяшні Еўразум з радаснай навіны, радаснай, я думаю, для ўсяго журналісцкага цэха, перадусім у Беларусі, але таксама для людзей неабыякавых і тых, хто падтрымліваў сям'ю Пачобатаў, наш калега Андрэй Пачобут не будзе сядзець у турме. І гэтая навіна не можа быць радаснай, таму што калі за твайго калегу, за ягоную працу хочуць пасадзіць на 3 гады, то я думаю, што у кожнага сумленнага журналіста нешта ў сэрцы ёкне. Усё ішло да таго, і нават сам Андрэй каже про то, что был готовы до жесткого присуду и при этом казал, что меня не сломают. Алеш, все ж таки 3 года умовно отримал Андрей, не оправдали его цалком. Сам он уже поспел у первых интервью связать этот присуд с экономичными, кропковыми экономичными санкциями супроть режиму Лукашенко. Зрешты, что Андрей меркуя про свое вызволение, его на эмоции, эмоции его на близких людей, которые его подтримывали уже зараз у матеріалі з Дмитра Лукашука.
Наш репортаж.
В залі Гродзенскага суда на волю вийшов 5 липня журналіст газети «Виборчий» Андрей Пачобут. Правда, цалком обвинувачення з його не зняли. І присудили 3 года позбавлення волі з затерміновкою виконання присуду на 2 года. Але Андрей з таким рішенням суда не згодний.
Я не здійснив ніякого злочинства. Я абсолютно невинний. Ніякого злочинства не зробив. Ось разом з тим мене признали виноватим. Цей присуд буду обскаржувати, тому що я підкреслюю. Я не винував.
Нагадаю, Андрей Пачобут обвинувачивался поводле 2 артикулов криминального кодексу – образа и поклеп у относинах до Лукашенки. Суд оправдал журналиста по артикуле об образе президента, але признал его виноватым у поклепе и призначил покаранне. Криминальная справа у дочинении до журналиста была заведена 18 соковика за артикулы у польской газете «Выборчий» на сайте «Белорусский партизан» и у ягоным блогу. 6 красовика Андрей был арештаваны. Все гэтыя месяцы ён правёў за кратамі, дзе, кажа, было рознае.
Мне вельмі хутка разнёслася, што сижу я, вось, што сижу за паклёп да Лукашэнкі, і ўсе, ну, ведалі, як я сябе паводжу там, што я змагаюся за свае правы і гэтак далей. І такая вось цвёрдая пазіцыя, яна ў турме выклікае павагу. Ну, нармальна, мне перадавалі прывітанне, мне ціснулі рукі, калі нас везлі на суд разам з іншымі людзьмі. Усе жартавалі, што вось адаб'юць вось наш канвой. Боку супрацоўнікаў адміністрацыі стаўленне было рознае, былі там розныя людзі працуюць. Былі выпадкі, калі нармальна ставіліся, былі выпадкі, калі спрабавалі неяк націснуць, вось, але я за свае умею змагацца, вось я сам працягваў змаганне за свае правы.
Працэс пачаўся 14 чэрвеня і праходзіў з перапынкамі ў закрытым рэжыме. У залу суда не пускалі нават жонку з дачкой і бацькоў Андрэя Пачобута, але звесткі з волі да яго даходзілі, і асабліва, кажа, дапамагала трымацца тая падтрымка, якую яму аказвалі людзі.
Я атрымаў вельмі шмат лістоў, нейкая інфармацыя праходзіла праз вось іншых людзей. Я ведаў пра тое, што адбываецца. Мне вельмі прыемна было, калі мне дадавала вось такой, ну, упэўненасць у сябе, тое, калі прывозілі мяне ў суд, і заўжды было шмат людзей. Вось, гэта безумоўна было вельмі важна, таму што тады лягчэй сядзець.
Што тычыцца бліжэйшых планаў, то Андрэй дае сабе адпачынку толькі тыдзень. Яго ён цалкам прысвяціць сям'і, а далей праца. Прычым, нягледзячы на такі застрашаючы прысуд.
Я найближчий тиждень хочу провести зі своєю сім'єю. Я просто пообіцяв жінці, що будемо разом, що вона мене нікуди тепер не пустить в ближайшим цягом тижня. А після я буду нормально працювати і буду, як і раніше, займатися тим, чим я займався. Гетий присуд, не глядячи на те, що ось, ну, фактично в підвішеному стані, суддя це акцентував моцно, що мене можуть у будь-який момент, коли я ось буду ніяк поводитися не так, як вони хочуть, мене можуть посадити. Ось. Але я збираюся поводитися так, як я поводив до присуду. Ось. Це ніяким чином не повпливає на мою.
Готовы журналисты до того, что поза увагой милиции и он больше не застанется.
Такая ситуация, такая краина. Я мог выехать в Беларуси, коли возбудили криминальную справу. Ось, я мог, скажем так, усечи, але я не утек, я застаюся тут и буду робить то, что я робил. До этого, потому что я никакого злочинства я не робил.
Покуль Андрей не может покидать место своего жыхарства, и тому навод съездить у редакцию газеты «Выборчай» ён не мае магчымасці. И это будет еще одной подставой обскарживать присуд. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сябры, присуд журналісту Андрэю Пачобуту радасць не толькі ў Беларусі, але і ў Польшчы, таму што газета «Выборчая», сродак масавай інфармацыі, на які ён працаваў, зрабіла вялікую кампанію па падтрымцы Андрэя. Сёння ён ўжо ў польскіх медыях, я давялося паслухаць у Радыё ТОК ФМ, распавядаў пра лісты з усяго свету, ад палякаў, не толькі ад палякаў, ад замежнікаў, а літаральна з усяго свету, лісты, якія яго вельмі падтрымлівалі па ягоных словах. Ну і, канешне, шмат дзеля вызвалення Андрэя, што тычыцца міжнароднага рэзанансу, зрабіла сама рэдакцыя газеты «Выборчая», якая выбітна ў гэтую ўсю справу заангажавалася, якая сваіх у бядзе не кідае, не толькі рускія так робяць, сябры, але палякі і беларусы.
Не столькі газета, колькі чытачы гэтага выдання, якія больш чым 2,5 месяцы, менавіта столькі Анжа сидзеў у турме, збіралі подпісы, і нават чытачы іншых выданняў заходзілі і пакідалі свае подпісы, свае дадзеныя под гэтым зваротам, каб вызвалі Янжы. Ну, не ведаю, наколькі яны спрачыніліся, але ўсё ж такі зараз можна сказаць, што і сіламі простых палякаў быў вызвалены гэты журналіст.
Абсалютна, я думаю, што міжнародны рэзананс насамрэч спужаў у пэўным сэнсе, таксама з'явіўся элементам ціску на рэпрэсіўную сістэму Беларусі. Дык вось, як каментуе сама рэдакцыя газеты «Выборчая» гэтую справу, ў нашай сталай рубрыцы «Еврафокус» распавядае Алесь Яшчынка.
Radio.fm.
Еврофокус.
2 ліпеня у Варшаве адбылася дыскусія на тэму «Усходняе партнёрства як магчымасць для міжасабовых кантактаў». Яе ўдзельнікі абмяркоўвалі, як зрабіць, каб у рамках праграмы наладжваліся кантакты паміж грамадзянамі ЕС з грамадзянамі Усходняй Еўропы, у тым ліку і Беларусі. Паводле прадстаўніцы кааліцыі «Еўропа без візавых бар'ераў» Йоанны Фаміной, павелічэнне колькасці праграмаў і большае фінансаванне часам негатыўна ўплывае на ўсталяванне міжасабовых кантактаў.
Як будовач контакты.
Як будаваць міжасабовыя кантакты? На першы погляд здаецца, што адказ вельмі просты. Выдатковаць больш грошай на стыпэнды, на розныя праекты, на падтрымку пазаўрадавых арганізацыяў. Але не заўжды больш гэта рашэнне праблемы. Больш стыпэндыяў можа перарасці ва ўцечку мазгоў, а больш сродкаў на няўрадавыя арганізацыі часта ператвараюць іх у спажыўцоў. Таксама трэба ўлічваць і сітуацыю кожнай з краін удзельніц усходняга партнерства. Так, стыпендыяты ў Беларусі ў гэты момант не маюць магчымасці вярнуцца да дому і уладкавацца на працу ў дзяржаўных установах.
Беларусы маюць бардзо дужы праблем з адналежэннем сеў на месцу.
Удзельнік дыскусіі з Беларусі, выпускнік праграмы Кіркланда Алексей Лявончык падчас сваёй прэзентацыі падкрэсліў, што Еўрасаюз не павінны ўвязваць візавыя пытанні з дэмакратызацыяй Беларусі і чакаць ад беларускіх уладаў нейкіх пазітыўных зменаў. Бо такое стаўленне спрацоўвае на карысць рэжыма Лукашэнкі. Неабходна, каб ЕС сам рабіў крокі на спрашчэнне візавага рэжыму. режиму для шараговых грамадзянаў, што, безумоўна, добра паўплывае на развіццё міжасабовых кантактаў грамадзянаў Беларусі і краінаў Еўрасаюза.
Дзяржава зацікаўленая як бы ў пашырэнні кантактаў беларусаў, ну, можа яна дэкларуе гэта, але зацікаўленай яна не з'яўляецца. У адрозненне ад суседніх дзяржаў нічога не праводзілася ў кірунку там аблягчэння руху беларусаў па суседніх краінах. Ну, як мы ўжо бачым, беларускі бок не робіць ніякіх рухаў у рамках усходняга партнёрства, такіх, якія, ну, былі б накіраваны на ўкраіненне нейкіх там агульных каштоўнасцяў. Еўразвяз, па сутнасці, калі ён хоча выкарыстоўваць безвізавы для чагось, ён павінен рабіць крокі ў аднабаковым накірунку, а не цягнуць гэта, што ім, маўляў, няма з кім размаўляць. Ну, так, прабачце, тады яшчэ 10 гадоў мы будзем валандацца з гэтым пытаннем, і, па сутнасці, вырасце яшчэ адно пакаленне, якое таксама будзе штурмаваць амбасады.
Дыскусія адбывалася ў рамках чацвёртай канферэнцыі выпускнікоў стыпендыйнай праграмы імя Лейна Кіркланда. Алесь Яшченко, Еўрарадыё.
Юня на нашем эфире Space Seasons. Алеся Яшченко не отпускаем зарано для этого.
Так, потому что вельми цікавую нам ён распавёў гісторыю, але все ж таки хочу мы послухать и Андрея. Пачу бы ты докладнее ягоную редакцию, что я намеркую про вызваленне своего коллеги.
Еўрафокус.
5 ліпеня стаў вядомы вырак па справе журналіста польскай газеты выборчай Анджэя Пачобута. Журналіст атрымаў 3 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады паводле артыкула «Паклёп на прэзідэнта». Паводле артыкула «Абраза» ён быў апраўданы. Па каментар мы звярнуліся да загадчыка аддзела замежжа газеты выборчай Рамана Імельскага.
З аднаго боку, мы вельмі задаволены, што Анджэя вызвалілі, што нарэшце ён убачыць сваіх дзяцей, з якімі не бачыўся 3 месяцы. Але з іншага боку, паводле выраку бліжэйшыя гады Анджэй не можа ніякім чынам крытыкаваць рэжым Лукашэнкі. У адваротным выпадку наш журналіст можа патрапіць за краты на 3 гады. Але мы ўпэўнены, што Пачобута так проста не запалохаеш. Сёння я размаўляў з Анджэем па тэлефоне. Ён сказаў, што сардэчна дзякую ўсім, хто падтрымліваў яго і яго сям'ю ў гэты няпросты час, што за гэты час атрымаў шмат паштовак і лістоў з Еўропы.
Якім чынам рэдакцыя газеты выборчай падтрымлівалася сям'ю Пачобута?
Па-першае, наша газета падтрымлівала сям'ю Анджэя матэрыяльна. Мы плацілі яму заробак, аплочывалі адвакатаў. Па-другое, мы на ўсіх узроўнях у Еўропе расказвалі пра гэты выпадак. Размаўлялі з Кэтрын Эштон, з Ежэбузыкам. Таксама мы прасілі еўрапейскія і расійскія сродкі масавай інфармацыі не забываць пра справу Пачобута. Дзякуючы ўсяму гэтаму, Анджэй заўжды заставаўся ў цэнтры ўвагі.
Ці можна ў гэтай справе назваць Анджэя пераможцам?
Так, думаю, што прадстаўнікі ўлады чакалі, што ён прызнае віну, папросіць прабачэння, скажа, што памыляўся. У гэтым выпадку, можа, і вырак быў бы больш мяккім, але Анджэй адмовіўся гэта рабіць.
Анджэй асабіста на такі тэч не мог сябе згадзіць.
Алесь Яшченко, Еўрарадыё.
Армен Григарян і крематорія нашым эфіры на злабадзённая падзея.
Так, только наши гоблины не маленькие и не с пальчики. А мы, сябры, застаемся ў еўрапейскім кантэксце, са свежымі навінамі з Еўропы ўжо зараз наша інфармацыйная рэдакцыя, дзе між іншым будзе пра тое, што ў Ісланды плануюць прыраўняць цыгарэты да наркотыкаў. Вось такім нехітрым чынам хочуць ачысціць свой рынак увогуле ад цыгарэтаў. Ну што ж, я як чалавек, які паліць, і мне вельмі сорамна ў эфіры Еўрарады з гэтай, сябры, нагоды, падтрымліваю, не могучы сам кінуць паліць гэтую ініцыятыву. Пра гэта да іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі прыступіла да скарачэння ядзернага арсенала краіны ў адпаведнасці з патрабаваннямі стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Пра гэта заявіў міністр абароны Вялікай Брытаніі Лаем Фокс. У рамках працэсу будзе скарочаная колькасць разгорнутых ядзерных баявых блёкаў і ракет, а таксама агульная колькасць тых, якія стаяць на ўзбраенні краіны боягаловак. Паводле Фокса, у цяперашні час баявое дзяжурства нясе адна стратэгічная падводная лодка са скарочаным да 40 боягаловак узбраеннем. Цяпер на ўзбраенні МВС Вялікай Брытаніі 4 атамныя падлодкі. Улади Ісляндії планують цілком очистити свободний ринок країни від цигарет. Згодно з новим законопроєктом, цигарети повинні зникнути з прилавку усіх без виключення супермаркетів, автозаправок, кіосків і крам безпошлінного гандлю. Звичку палити можуть прирівняти до наркотичної залежності, а курців обов'яжуть регулярно навідувати доктора. Медработники будуть вести консультації і призначать курс лячення. У випадку, коли це опиняться безкорисним, лікарі отримають право виписувати рецепти на набиття цигарет. Нідерландські науковці розпрацювали технологію процесу отримання м'яса без того, щоб забивати живёлов. Гэтак науковці Маастрихтського університету виростили справжній гамбургер у пробірці. На отримання м'яса було видатковано 10 тисяч стволових клеток буйної рогатої живёли. З використанням спецтехнології гэта лічба павялічваецца ў некалькі мільярдаў разоў. Прадукт атрымліваецца амаль ідэнтычны рэальнаму м'ясу па смакавых і якасных прыкметах. У сувязі з пастаянным ростам насельніцтва, а таксама з пагаршэннем якасці м'яса у многіх краінах. Навуковці лічаць, што гэтае вынаходніцтва праз некаторы час дазволіць адмовіцца ад забівання жывёлаў і вырошчвання жывёльнага мяса. Даша Форман, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Сябры, у першай палове праграмы мы размаўлялі пра радасную вестку з Гродна, пра вызваленне Андрэя Пачобыта, але вяртаемся і да менш вясёлых падзей, паведамленняў, і вяртаемся да кантэксту 3 ліпеня, да судоў, да гісторыі, які здараліся ў гэты дзень, да маўклівай акцыі пратэсту, якую спрабавалі правесці актывісты з сацыяльных сетак на вуліцах Мінску. І для мяне вось такія, магчыма, тры найбольш красамоўныя і адметныя моманты гэтай усёй акцыі. Гэта, па-першае, гопнікі ў штацкім, якіх называюць у інтэрнэце з газавымі балончыкамі, а таксама гопнікі ў штацкім, якія спрабуюць выцягнуць і выцягваюць з чорнага мерседеса чалавека, які прапаркаваўся побач з прывакзальнай плошчы і проста слухаў песню Віктара Цоя «Перемен». А таксама фота Валера Шукіна, нашага вядомага праваабаронцы, былога дэпутата Верховнага Савету, які адбіваў ад гэтых самых людзей ў штацкім уласнага ўнука, і за тое, што ён спрабаваў абараніць уласнага ўнука, якога хацелі затрымаць і забраць у аўтазак, патрапіў гэты аўтазак сам. Суд над ім адбыўся ў Мінску.
4 ліпеня ў Мінску судзілі вядомага праваабаронцу Валерыя Шчукіна. Яго затрымалі напярэдадні, калі ён спрабаваў выцягнуць з цэпкіх рук людзей у цывільным свайго ўнука. Суд доўжыўся 4 гадзіны і скончыўся 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Пра тое, як праходзіў суд, Еўрарадыё распавяла сведка гэтай падзеі Алеся Макась.
Суд у него начался в 4 часа дня. Пришел судья, предложил ему адвоката. Шукин, естественно, отказался от адвоката и заявил своего адвоката. Ему дали перерыв, чтобы найти своего адвоката, чтобы он приехал. Но дело в том, что его один адвокат в Витебске находится, с которым заключен договор, а второй адвокат в Минске, с ним не заключен договор, и он не мог отплатить ему все, ну, оплатить его услуги, потому что пенсия у него только сегодня.
Тады Шчукін запатрабаваў дзяржаўнага адваката, якога суд яму неадкладна прапанаваў, але гэтым Шчукін не задаволіўся. Працягвае Алеся.
На што ў него спрасілі, ёсць адвод? Он сказаў, да, я не давяраю этому адвакату. Был ещё потом перерыв 2 часа, они там совещались, вот, но потом пришли и сказали, всё, у вас будет адвокат. На што Шчукін ответил, я отказываюсь, он не будет моим адвокатом, вы не имеете права навязывать вам, нам своего адвоката. Вот, потом был ещё перерыв.
Урэшце праваабаронца быў вымушаны пагадзіцца на адваката, якога прызначае суд. Калі ж пасяджэнне распачалося, Шчукін зрабіў чарговы адвод.
На што Шчукін зрабіў адвод, потому што он не был ознакомлен с материалами дела. Далі ещё перерыв 20 минут, но у него не было очков, и он не смог ознакомиться с материалами дела. Привезли ему его очки, он попросил сделать копию всего дела, потом попросил пронумеровать страницы, чтобы ссылаться на какие-то именно страницы. Вот, потом опять начался суд, потом опять был перерыв, приехал уже его адвокат из Минска.
Пасля Валерия Шчукіна судили довольно худко. Присуд 5 суток по артикуле 17.1. Дробное хулиганство. Зараз правоабаронца отбывая покарание на Окрестина.
Там столько было нюансов. Вообще он заступился за внука, которого пытались забрать. Он выхватил у сотрудников милиции, которые не были сотрудниками милиции, а были просто в гражданской одежде, и начали всех забирать и засовывать в автозаки. У него пыталось, ну, он пытался вытащить своего внука, он его вытащил, но его самого забрали. Сейчас как раз адвокат пытается пробиться на Крестина, чтобы встретиться с ним, но его не пускают.
Рассказывая Олеся, якая была на суде. Служба информации Еврорадио.
Like Suicide, любить самогубство. Сябры, сегодня прочитал артикул про то, как у Греции, где был один из наинижейших узровней самогубства в Европе, зараз я надогоняю усіх, и вельми шмат там самогубства з уваги на экономичный кризис. Денис?
Дарэчы, не заўсёды эканамічныя праблемы спадарожнічаюць. Ці наадварот, не заўсёды суіцыды і самагубства спадарожнічаюць. Краінам эканамічна адсталым, напрыклад, Швейцарыя, якая з'яўляецца хіба адной з самых заможных краін Еўропы, калі не самай заможнай, таксама лідыруе як краіна з самай высокай колькасцю тых, хто заканчвае жыццё самагубствам. Просто з жыру бесіцца. Вот якраз такі той выпадак. Сумна жыць.
Жыру бесіцца падобная сітуацыя ў Фінляндыі, якая таксама вельмі паспяховая ў эканамічным плане, але там кажу, што і надвор'е не тое, і халоднае, і мала сонца. У годзе розныя нагоды можна знайсці, сябры, але самагубства гэта не выйсці. Нават у самых цяжкіх сітуацыях можна знайсці выйсці альбо перачакаць гэтую цяжкую сітуацыю, і тая самая да чаго мы гэта кажам, параўноўваючы сітуацыю з Беларусю, таму што некаторыя параўноўваюць сітуацыю ў Грэцыі, сітуацыю з Беларусі, у нас пакуль што яшчэ не дайшло да такога дна эканамічнага. Вось, але ў прынцыпе, калі рэформаў не будзе з боку дзяржавы і ўладаў, то таксама можа да таго дайсці. Але мы да чаго, што ў кожнай сітуацыі можна знайсці выйсце. І нават калі вас пасадзілі ў турму, ну калі вас пасадзілі ў турму на некалькі гадоў, то гэта ўжо складана і застаецца трываць. А калі вам далі вялікі штраф ці пасадзілі на суд, не трэба гэтым пераймацца, трэба берагчы сябе і ведаць, што ёсць неабыякавыя салідарныя людзі побач, якія дапамогуць. І, напрыклад, вось такую акцыю салідарнасці і неабыякавасці ладзіць студэнты ЕГУ. Студэнты ЕГУ, якія таксама шмат з іх, хто актыўны з гэтых студэнтаў, і таксама трапляюць у розныя сітуацыі, разумеючы гэта, хочуць дапамагчы людзям, асуджаным за 3 ліпеня. Больш пра гэта ў матэрыяле Паўла Свердлова.
Студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта вырашылі дапамагчы асуджаным пасля акцыі маўклівага пратэсту 3 ліпеня. Пра дэталі гэтага праекта Еўрарадыё распавёў старшыня студэнцкай асацыяцыі ЕГУ Кірыл Атаманчык.
Ініцыятыва палягае ў тым, каб дапамагчы тым, хто зараз патрапіў і на суткі, і быў аштрафаваны ў выніку вось апошніх падзей у Беларусі. Я маю на ўвазі вось гэта ўжо сталшую такой, скажам, знакамітай акцыі маўчалівых пратэстаў.
Паўдзельнічаць у акцыях маўклівага пратэсту для студэнтаў ЕГУ дарагое задавальненне. У ночы з 2 на 3 ліпеня іх папросту здымалі з цягніка і трымалі на беларуска-літоўскай мяжы. А каб усё ж патрапіць у Мінск, давялося набываць новыя квіткі на наступныя, нашмат даражэйшыя цягнікі.
У нас, па-першае, ўжо ёсць досыць, скажам так, вялікі опыт у тым, каб збіраць, скажам, сродкі ці выступаць з адпаведнымі заявамі, ці нават праводзіць акцыі якія-небудзь у падтрымку. Але на сённяшні момант мы выбралі першы, скажам, варыянт, гэта матэрыяльнай дапамогі, і вось за бліжэйшыя дні да выходных мы будзем збіраць сродкі на аплату штрафаў.
Такім чынам, збор сродкаў будзе працягвацца 6 дзён. Грошы пойдуць на аплату штрафаў, рэчы, у перадачы для тых, хто атрымаў самыя доўгія тэрміны зняволення і яшчэ застанецца сядзець у ізалятары на Акрэсціна.
Мы пачалі ўжо сёння з раніцы, інфармацыя была распаўсюджана учора позна вечарам, і на сённяшні момант у нас ўжо сабрана блізу 300 тысяч беларускіх рубляў.
5 ліпеня стваральнікі групы «Революцыя через сацыяльную сеть» папярэдзілі пра тое, што віртуальныя кашалькі для збору сродкаў затрыманым спрабуюць заблакаваць. Таму вельмі актуальным робіцца пытанне дастаўкі грошай і рэчаў у Беларусь, а таксама іх перадачы пацярпелым.
Тут варыянта два. Па-першае, гэта сапраўды адрасная дапамога да тых, хто ведае і звернецца, а па-другое, досыць вялікая частка гэтых фінансавых сродкаў будзе перадачаць дадзена ў адпаведныя камітэты, якія займаюцца распаўсюдам, скажам, вось, і дапамогай у аплаце штрафаў непасрэдна ўжо ў самой Беларусі.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
з Zero у нашому ефірі. Починали ми з нуля, а тепер які багаж на запасі за гэтую годину, за годину програми «Еўразум», яку підводили виніки сьогоднішнього дня.
Ось, але скончуємо цикл і наближаємося знову до нуля години, я докладаю, до 18:00, сябри, з 18 ми якраз таки починали. Подыходить до свого завершення програми «Еўразум», якою ми розмовляли про те, що до 5 суток присудили дядулю Валеры Шчукіна, який хотів відбити у цивільників свого унука 3 липня. Про те, що студенти ЄГУ хочуть допомагати і вже ладять допомогу осудженим за 3 липня, матеріальну допомогу. Ну і так само новина сьогоднішнього дня, головне, безумовно, це визволення журналіста Андрея Пачобута, якого осудили у закритому режимі до умовного терміну за покльоп на президента Білорусі. А ось... Ці ображав Андрій Пачобут, президента Білорусі, суд вирішив, що не ображав. Такі новини сьогодні ми вам розповіли. Більше інформації завжди глядіться на нашому сайті euroradio.fm, або коли не відчиняється, є якісь DDoS-атаки, як у останні дні, то euroradio.by. Олег Барцевич, Денис Дзюба працювали у цю годину для вас. Я запрошую усіх у 21:30 на програму «Петарда» під сумуванню 5 головних новин цього дня 5 липня 2016 года. Бывайте.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.